Assalomu alaykum, Dilkash radiosining doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, barchangizga tinchlik, omonlik va ruhiy hamda ma'naviy boylik tilagan holda bugungi ishtirishimizni boshlaymiz. Aziz birodarlar, Xudovan har bir kishiga o'z mehnati evaziga kun kechirishni va oilasini boqishni bergan. Albatta, Adan bog'ida Odam ato va Momo Xavo Xudovanning barcha talabini bajarishganida va unga quloq tutganlarida balki hammasi boshqacharoq bo'lar edi. Chunki ularning sodir etgan gunohlaridan so'ng Xudovand odam atoga ko'p mehnat qilishi kerakligini aytgan edi. O'ylaymanki, Xudovandning barcha aytganlari hozirgi kunga qadar amalga oshib kelmoqda. Albatta, har bir masihi mehnat qilishi kerak. Shu bilan birga har bir masihi birodarning o'ziga yarasha boshqa vazifalari ham bor. Masalan, Xudovandga oqilona xizmat qilish. Aziz birodarlar, siz ishlayotgan zavoddami, korxonadami yoki boshqa biron joyda sizga boshlig'ingiz nimanidir qilmaslikni buyruq sifatida buyurishi mumkin. Albatta, rahbarning aytganlarini bajarish kerak. Lekin Xudovand uchun qilayotgan xizmatingizni hech kim man qilolmaydi. Chunki Xudovand barcha rahbarlardan ulug' va buyuqroq va buyuqroqdir. Aziz birodarlar, biz yashab turgan dunyoda ko'plab la'nat narsalar mavjud. Biz hozircha shu yerda yashar ekanmiz, barcha la'natlardan iloji boricha yiroqroq bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Albatta, Xudovand hech bir masihiy birodarni o'z ishining quliga aylanib qolishini istamaydi. Bu degani o'z ishingizni chala yoki yarim-yorti bajaring degani emas. Albatta, har bir qilayotgan ishimizni Xudoga manzur va unga ma'qul darajada bajarishimiz kerak. Kerak bo'lsa, har birimiz qilayotgan ishimiz orqali Xudoni ulug'lashga harakat qilishimiz kerak. Aziz birodarlar, keling, har birimiz o'z mehnatimiz orqali birodarlarga yordamlashaylik. Muhtojlarni, kamchiliklarni to'ldirishga harakat qilaylik. Shu bilan birga Xudovand bizga bergan ushbu hayotda dam olib, xursand bo'lishga ham vaqt topaylik. Rus tilida trudogolik degan so'z bor. Bu so'zning ma'nosini tushuntirib o'tirishga hojat bo'lmasa kerak. Inson har bir narsada o'z chegarasini bilishi kerak. O'ylaymanki, hatto Xudovand uchun qilayotgan xizmatimizda ham chegarani bilmaslik insonni tezda bezdirib qo'yadi va ushbu xizmatdan yoki ishdan tezda voz kechishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun shoshmasdan sifatga e'tibor berib mehnat qilish samaraliroq bo'ladi deb o'ylayman. Hurmatli birodarlar, otamiz har biringizni marhamatlasin. Xonadoningizga baraka, oilangizga tinchlik bo'lsin. Azizlar, shuning bilan bugungi mavzuimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini eslatib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.